Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 8. mart, slijede vijesti. Zastupnički dom naroda državnog parlamenta glasa o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje o molbi za pomilovanje bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, koji je osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom nabavke 100 respiratora iz Kine. Sud Bosne i Hercegovine osudio Vukadina Spasojevića na 11 godina, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva na području Višegrada. Pod sloganom "Žene su ljute, neće više da ćute" u Banja Luci je održan 8-martovski marš. Ambasada Sjedinjenih Država upozorava na napade ekstremista u Moskvi u narednih 48 sati. Biden govorom o stanju nacije praktički počeo predizbornu kampanju protiv Trumpa. Naoružani napadači na motociklima ispred škole oteli više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura između 9 i 15 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine dao je negativno mišljenje na molbu za pomilovanjem osuđenog bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića. Mišljenje suda je, kako su rekli, dostavljeno Ministarstvu pravde BiH na dalje odlučivanje. Ovo ministarstvo zaduženo je da razmatra molbu i svoj izvještaj uputi predsjedništvu BiH na odlučivanje. Za Radio Slobodna Evropa su iz ministarstva rekli da rade na izvještaju, kao i da u javnosti ne mogu iznositi činjenice kako ne bi uticali na konačno donošenje odluke. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno za konačnu odluku o pomilovanju osuđenih osoba kojima je kaznu izrekao sud BiH. Prema zakonu o pomilovanju osuđenim osobama se može obrisati presuda, ublažiti ili djelimično osloboditi od izvršenja kazne. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Vukadina Spasojevića na 11, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva na području Višegrada. Oni su osuđeni za zločine počinjene tokom 92. i 93. godine u logoru Uzavnica kod Višegrada, u bivšoj kasarni Jugoslovenske narodne armije, gdje je Đuričić bio upravnik, a Spasojević razvodnik straže. Kako je naveo sudija Staniša Gluhajić, Spasojević je između ostalog osuđen za tjeranje zatvorenika, muslimana i drugih Nesrba da siluju zatvorenice u logoru, što Đuričić nije spriječio, informiše Predrag Zvjerac.
Sudija Staniša Gluhajić je, čitajući obrazloženje presude kojom je Vukadin Spasojević prvostepeno osuđen na 11 godina zatvora, kazao kako je otežavajuća okolnost za njega što se radilo o kontinuiranom zlostavljanju civila, muslimana, Bošnjaka, da on nije lično bio silovatelj, ali da je prisiljavao zatvorenike da se međusobno seksualno zlostavljaju radi ličnog zadovoljstva. Za Milomira Đuričića, koji je osuđen na 5 godina zatvora, sudija Gluhajić je kazao da je kriv jer nije spriječio fizičko i psihičko zlostavljanje civila koji su bili nezakonito zatvoreni u logoru Uzavnica, kao i da nije učinio ništa da se poboljšaju uvjeti njihovog boravka. U presudi se detaljno navodi nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja, pored ostalog i onaj gdje je jednom maloljetniku, kojem se kasnije gubi svaki trag, bilo naređeno da siluje svoju stariju rodicu. Sud BiH je Đuričiću i Spasojeviću odredio 9-mjesečni pritvor ili do druge odluke suda. Na prvostepenu presudu mogu se žaliti i odbrana i tužilaštvo. Dok je Đuričić prisustvovao izricanju presude, drugooptuženi Spasojević nije se pojavio zbog zdravstvenih problema. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtve rata, koja je sama preživjela zlostavljanje u Višegradu i lično poznavala Đuričića i Spasojevića jer su bili komšije, strahuje da je Spasojević, kao i deseci drugih optuženika, napustio Bosnu i Hercegovinu uoči izricanja presude.
Presude su minimalne, katastrofalne za one zločine koji su izvršeni u logoru Uzavnica. Ja se nadam da će tužilaštvo uložiti žalbu i da će dobiti veću kaznu, biti upravnik jednog takvog zloglasnog logora u mom krvavom Višegradu je katastrofa, a ovom je Spasojeviću, kojeg inače znam, kroz sve izjave govore da je bio jedan od najopasnijih posle Milana Lukića za sve zločine koji su se dešavali, to govore i oni stražari koji su bili. Nama je i dalje da se borimo, ali mi je jedino drago da što je danas Đurčiću Milomiru određen pritvor, dok ne znamo da li je uopće u Višegradu danas Spasojević, da nije pobjegao, jer o njemu je prijeći granicu za 5 minuta, inače je tu i blizu rođen, a sin mu živi u Beogradu. Tako da vidjet ćemo.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. godine. Jedan od najvećih zločina desio se 14. juna 1992. godine, kad je specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 70 osoba, među njima i žene i djecu, koji su živi spaljeni u jednoj kući u Višegradu. Za zločine upočinjene u Višegradu do sad je osuđeno 18 osoba, od kojih troje u Haškom tribunalu. Ukupno je dosuđeno 247 godina zatvorske kazne, a doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, koji je uhvaćen u Argentini 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo na 8. martovski blok priča. Pod sloganom Žene su ljute, neće više da čute, aktivistkinje i aktivisti desetak nevladinih organizacija su na 8. martovskom maršu u Banja Luci poslali poruke protiv nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini. Skup je pratio Milorad Milojević, prilog priredio Goran Katić.
Učesnice i učesnici 8. martovskog marša u Banja Luci ukazali su na, kako su rekli, zastrašujuće podatke da je u toku 2023. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno 10 žena, te zabilježeno 7 pokušaja ubistva žena. Aktivistkinja Aleksandra Petrić iz Fondacije Udružene žene istakla je kako institucije slabo i sporo odgovaraju na situacije u kojima se žene suočavaju s nasiljem.
Ove godine su dvije žene ubijene u Tuzli, a u sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini potekle 2,5 godine je bilo smješno preko 1300 žena i djece žrtava nasilja u porodici. Nasilje u porodici je najprijavljivanije krivično djelo u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, je prijavljeno preko 3000 slučajeva nasilja u porodici. Dakle, tu ostaje najprijavljivanije krivično djelo koje se i dalje smatra manje, djelo manje društvene opasnosti i dakle, provodi se široka tolerancija na nasilje od strane institucija.
Poručila je kako bi u procjeni rizika u slučajevima nasilja u porodici ključnu ulogu morala da provodi upravo policija, a tužioci ne bi trebalo olako da odustaju od slučaja i prekidaju istrage. A aktivistkinja i advokatica Jovana Kisin-Zagajac ističe kako bi morala biti promijenjena i svijest o potčinjenosti žene u takozvanim tradicionalnim porodičnim vrijednostima.
Želimo da žena kada prijavi polno uznemiravanje i slična krivična djela ne bude ismijavana u institucijama. Želimo da žrtva porodičnog nasilja dobija adekvatnu psihološku podršku i razumijevanje od institucija, a ne da prolazi sekundarnu viktimizaciju kroz krivični postupak koji se kasnije pokrene. S druge strane, želimo da poručimo da određeni pokreti koji borbu za prava žena nazivaju nekim nezdravim ili netradicionalnim uticajima, želimo da poručimo da ravnopravno žene je naša tradicija i da tradicionalni stid ne može biti tradicionalna vrijednost.
Aktivistkinje su prošetale od zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske do Trga Krajine. Zanimljiva situacija se dogodila na Trgu Krajine, na kojem se zadesila i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je izbjegla susret sa aktivistkinjama. Na današnjem maršu ukazano je na i dalje nizak položaj žena u BH društvu, uz podatak da žene predstavljaju tek četvrtinu izabranih zvaničnica na svim nivoima vlasti u BiH. Također, imovina je u rukama muškaraca. Oni su vlasnici i suvlasnici nekretnina u 70% slučajeva. Stopa zaposlenosti muškaraca iznosi blizu 70%, a žena tek 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Naredna priča govori o ohrabrivanju žena u pokretanju biznisa i njihovo osnaživanje u poduzetništvu, što predstavlja okosnicu nekoliko programa organizovanih posljednjih mjeseci u Unsko-sanskom kantonu. Treba reći da istraživanja pokazuju da žene imaju veće kompetencije u smislu pokretanja biznisa, o čemu je profesor Ljiljan Veselinović govorio u novom podcastu Zaviri ispod površine, a u kojem se problematiziraju budžeti, zašto nisu rodno odgovorni i šta je u stvari rodno odgovorni budžet, te koliko bi to bilo važno za žene. A podcast uskoro na Slobodna Evropa.org i na podcast aplikacijama. Uglavnom, idemo na priču koju sam najavila iz Unsko-sanskog kantona. Razvoj novih vještina i unapređenje poslovanja zahtijevaju savremeniji pristup, pa su sve više u fokusu digitalni marketing i IT alati u biznisu. Priča Azre Bajrić.
Vildana Hrnjić marketingom i dizajnom se bavi više od 10 godina. Svoja znanja i spoznaje rado prenosi drugima, osobito ženama, a koje su pokrenule vlastite biznise.
Primarno je bila ciljna grupa da preduzetnicima olakšamo malo neke novine i spoznaje u marketingu koje su proteklih godina nastale. To je jedno polje koje se jako brzo i jako često mijenja, a trebamo biti u tijeku sa vremenom i tijeku sa svijetom kako bi i mi naše male sredine i naše male biznise razvili. Tako da radi se prezentacija povećanje profita uz digitalni marketing, što je meni jako bliska tema i meni jako draga tema da motivišem na ovaj način i dajem potporu drugim ljudima koji žele razviti svoje biznise.
Povećanje profita uz digitalni marketing tema je jedne od radionica sa ciljem podrške ženama koje su uplovile u poslovne vode. Za Mahiru Kaljiković, koja je otvorila krojačku radnju, iznimno bitno.
Bavim se krojenjem i šivenjem. Na ovoj radionici sam prvenstveno da bi digla nivo poduzetništva u svom poslu. Naravno, svaka edukacija je veoma bitna za svakog poduzetnika, malog, većeg, nema veze koliko imamo firmu i koliko uposlenika. Marketing je jako bitan. Naravno, u ovom vremenu, posebno kad su internet reklame najpopularnije, društvene mreže nam, tako reći, omogućavaju tu neku reklamu i tako da kad se nešto edukujemo, nešto novo naučimo, znamo kako plasirati u stvari svoj proizvod na internet, odnosno društvene mreže.
Ja se zovem Zurka Abdić i dolazim iz Liskovca. 8.11. sam registrirala svoj mali biznis. To je obiti kućna radinost, ali potpada pod obrt. Još uvijek pronalazim tržište, snalazim se, uhodavam se, reklamiram se. Jako sam zadovoljna, nudim svoje proizvode koje pravim i očekujem izvrsne rezultate.
Osnažiti žene poduzetnice i unaprijediti znanja potrebna za bolje poslovanje jedan je od osnovnih ciljeva Akademije ženskog poduzetništva koju već nekoliko godina organizira Privredna komora Unsko-sanskog kantona. U posljednjem ciklusu Akademije upravo su u fokusu bili digitalni marketing i IT alati u svakodnevnom poslovanju. Sanela Sabljaković, predsjednica komore.
Sve koji su dosad prošle program obuke su bile zadovoljne, njihove povratne informacije nam govore o tome da im sve ova znanja i vištine koje su stekli zaista pomažu u njihovom svakodnevnom radu i poslovanju, a evo naročito su pohvalile to umrežavanje.
Akcenat je stavljen na digitalni marketing, soft management, budžetiranje, upravljanje likvidnošću i investicijama, poslovnim projektima, IT alatima u biznisu. Za žene u poduzetništvu koje žele unaprijediti poslovanje od velikog značaja, kaže Melisa Teljigović, jedna od polaznica.
Za poslovne žene, za mlade poslovne žene, za unapređenje znanja, iskustva, poslovni prilika, jel? Tako da ovakav jedan program je uvijek dobrodošao. Žene su poduzetne, žene su lider, žene su vođe, žene mogu sve.
Slične programe organizira i Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Cilj je pomoći vlasnicama obrta da postanu vidljivije na web platformama kako bi njihov konačni proizvod bio vidljiviji i pristupačniji kupcu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovog 8. marta u Ukrajinskom centru Budvi nema darivanja i proslave. Dan žena je ovdje sasvim običan dan, kao većina izbjegličkih dana Ukrajinki, koje su zbog invazije Rusije morale da sa djecom napuste dom, porodicu i svoju zemlju. Ovo je priča o ženama koje danas neće dobiti cvijeće i poklone, već izradom ručnih radova spremati humanitarni poklon svojoj domovini. Priča Jasne Vukičević.
Umjesto da očekuju poklone i cvijeće, članice Ukrajinskog centra u Budvi će pripremati poklone za svoju Ukrajinu. One naime zajedno izrađuju ručne radove, potom dio prodaju i zarađeni novac šalju kao humanitarnu pomoć u domovinu. Od tog novca su, na primjer, kupovana nosila za evakuaciju povrijeđenih i doniran fond za pomoć djeci čiji su roditelji stradali u ratu. Olga Tokarjeva.
Ja mislim da je to je važni dio kao i psihosocijalne podrške i oni saosećanja sa svojoj zemljoj, zato što kroz ovaj vez, kroz ovu tradicionalnu nošnju, oni su osjećaju to jedinjenje sa svojim narodom i u nekom smislu i može i u pomoć to bude da sačuvaju te tradicije. Mi moramo sačuvati to što možda sad uništavaju.
I Mila Polišuk se od početka ruske invazije na Ukrajinu nikada nije bavila ručnim radovima.
Počeli smo kao art terapije za majke. To je bio početak, da. Posle toga bilo vnutrišnje potrebom. Ja isto kad sedim kući sa decama, to je jedini mogućnost da pomognem.
Zajednički vez, pletenje, pravljanje predmeta od gline ili izrađivanje nakita je važna psihosocijalna podrška ovim ženama, a kroz ukrajinske motive i narodne nošnje se osjećaju bliže svojoj zemlji i sunarodnicima, kaže Olga Tokarjeva i dodaje da je to i svojevrsni vid otpora.
To vrsta otpora zato što izgleda da rusko vojsko i ruske snage i Ruska federacija pokušava da unište, zato što puno muzeja uništeno, puno galerija uništeno i puno čega pokrađeno. Ali to nije samo, neko kaže, 2 godine. A mi iz istorije znamo da to već traje i stotina godina, da nekako ukrade tu našu identičnost ili hoće da kaže da ne postoji Ukrajina kao zemlja ili kao narod, nažalost. I jeste to sačuvanje tradicija, jeste da je forma toga otpora što je mi možemo uraditi dok ne možemo da ratujem.
Mila Polišuk.
Da, ti kraće prevedi.
Mila kaže da je sa ljepotom hoćemo da pobedimo taj užas.
Tu je možete.
Toj užas rata, ali i spasimo živote. I onda sa nečim lijepim, da, pobediti nešto strašno.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Mislim da smo mi sjajne, samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDO magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glaso mladih. Razgovaramo o Danu žena koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Kancelarije naftne kompanije Optima u Banja Luci u vlasništvu ruskog državnog naftnog giganta Zarubežnjeft bit će 9. marta iskorištene kao biračko mjesto za predsjedničke izbore u Rusiji. To je gotovo sedmicu ranije od održavanja ruskih predsjedničkih izbora koji će trajati od 15. do 17. marta. Ruski državljani u BiH moći će da glasaju i ambasadi Ruske federacije u Sarajevu 17. marta. Odluku o biračkim mjestima za ruske izbore u BiH donijelo je polovinom februara Vijeće ministara, no analitičari ocjenjuju da je neobično da biračko mjesto bude u privatnoj naftnoj kompaniji, a neobično je i to što ruski državljani u BiH glasaju na dva biračka mjesta u razmaku od 8 dana. Više u priči Milorada Milojevića.
8 dana ranije od drugih i u prostorijama državne naftne firme. Tako će ruski državljani koji borave u Bosni i Hercegovini moći da glasaju u Banja Luci na izborima za predsjednika Rusije. Glasanje će im biti omogućeno u prostorijama Optima grupe u Banja Luci 9. marta, dok će u ambasadi Rusije u Sarajevu moći da izađu na biralište kada je većina Rusa 17. marta. Iz Optime je za Radio Slobodna Evropa rečeno da oni ne organizuju glasanje, nego da su samo ustupili prostorije na zahtjev ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Optima grupe je ruska kompanija Neftgazinkor, koja je u vlasništvu Zarubežnjefta, ruske državne firme sa sjedištem u Moskvi. Optima u BiH upravlja rafinerijama nafte u Brodu i ulje u Modriči, kao i lancem benzinskih pumpi Nestro. Europski parlament predložio u novembru prošle godine da se Zarubežnjeftu, kao i drugim ruskim naftnim gigantima, uvedu sankcije. Draško Aćimović, nekadašnji BiH ambasador u Ukrajini, smatra da odluka Savjeta ministara BiH da dozvoli glasanje u prostorijama ruske firme traži dodatno pojašnjenje.
Traži dodatno objašnjenje iz više razloga. Prvi je da se glasanje, koliko je meni poznato, ne može obavljati u privatnim firmama. Glasanje za predsjednika jedne države. Druga stvar je zašto se to radi 7 dana prije glasanja u ambasadi. I po toj logici bi se moglo birati predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u nekoj firmi unutar Bosne i Hercegovine, i to 7 dana prije. Što mislim, ne mogu da vjerujem u jednu takvu osuštenu odluku.
Nije poznato koliko ruskih državljana u BiH može glasati na izborima. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen službi za poslove sa strancima koliko se Rusa nalazi u Bosni i Hercegovini, rečeno je da će odgovor stići početkom iduće sedmice. Iz granične policije BiH za Radio Slobodna Evropa navode da je od 1. januara 2022. godine do 5. marta ove godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo skoro 250.000 ruskih državljana, dok je u istom periodu zemlju napustilo oko 228.000. Nekadašnji član BiH predsjedništva i državni šef diplomatije Mladen Ivanić rekao je za Radio Slobodna Evropa da sve o čemu se institucije dogovore je moguće i realno.
Mislim da nije baš puno takvih slučajeva bilo je kad su u pitanju zemlje u okruženju, ali nije to ništa neuobičajeno. Sama lokacija je stvar onoga ko organizuje izbore, a zemlja domaćin samo daje sa svoje strane potvrdu, tako da ne mislim da je to nešto baš pretjerano problematično.
Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da će ovi izbori proći bez nezavisnih posmatrača i samo sa članovima biračkog odbora. Prema njemu glasanje u privatnoj firmi nije logično.
I to je za mene neka vrsta dodvoravanja Moskvi, odnosno vlastima u Moskvi, pa mi je to je kod nas očigledno tako. Uzmemo sa predsjednika Republike Srpske.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pod američkim i britanskim sankcijama jedan od rijetkih europskih političara koji se od invazije na Rusiju sastajao sa ruskim predsjednikom. Posljednji put dvojica lidera sastali su se 21. februara u Ruskoj Republici Tatarstan. Zbog protivljenja predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama BiH, sankcije Europske unije Rusiji, sa kojima se Bosna i Hercegovina zvanično usaglasila, nisu u potpunosti provedene. Izbori u Rusiji raspisani su 7. decembra i trajeće 3 dana od 15. do 17. marta. Aktualni predsjednik Vladimir Putin bit će nezavisni kandidat, imat će 3 protivnika, a svima je zajedničko da podržavaju rusku invaziju na Ukrajinu. Pojedini kandidati koji su zagovarali mir u tom sukobu nisu mogli da se uključe u trku za predsjednika Rusije nakon odluka tamošnje centralne izborne komisije. Očekuje se da će Vladimir Putin lako pobijediti na izborima u atmosferi konstantne državne represije protiv političkih protivnika, civilnog društva i slobode medija. Pritisci su se pojačali od februara 2022. godine i napada na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden kritikovao je Donalda Trumpa zbog klanjanja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i pozvao Kongres da odobri pomoć Ukrajini. Ambasada Sjedinjenih Država u Moskvi upozorila Amerikance na neposrednu prijetnju od napada u ruskoj prijestolnici u naredna dva dana. Naoružani napadači ispred škole oteli više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga, informiše Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden na godišnjem obraćanju naciji tijekom zajedničke sjednice Kongresa kritizirao je bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog podržavanja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Također je pozvao Kongres Sjedinjenih Američkih Država da odobri pomoć Ukrajini, upozoravajući da je demokracija širom svijeta ugrožena. Biden je kritizirao Trumpa zbog nedavnih komentara o NATO-u, obrambenom savezu predvođenom SAD-om, koji ove godine obilježava 75. godišnjicu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi upozorila je Amerikance u sigurnosnom upozorenju objavljenom na njihovoj web stranici na neposrednu prijetnju od napada na velika okupljanja u ruskoj prijestolnici u sljedeća dva dana. U upozorenju se navodi da ambasada prati izvještaje da ekstremisti imaju neposredne planove da ciljaju velika okupljanja u Moskvi, uključujući koncerte. Također, State Department je podigao nivo rizika za putovanje u Rusiju na najviši 4. Ruske vlasti još nisu komentirale ove informacije. Naoružani napadači na motociklima oteli su više od 280 učenika u nigerijskom gradu Kuriga kada su bili ispred škole. Odveli su učenike u dobi od 8 do 15 godina zajedno s učiteljem. U Basani guverner države Kaduna potvrdio je incident i dodao da je njih 25 u međuvremenu vraćeno. Kako je kazao svjedok, napadači su upucali jedno dijete koje je kasnije prevezeno u bolnicu, piše BBC. Ovo se dogodilo nekoliko dana nakon što je islamistička skupina Boko Haram otela desetke žena i djece u sjeveroistočnoj Nigeriji dok su skupljali drva za ogrjev. U Nigeriji je 2022. donesen kontroverzni zakon kako bi se okončao rastući broj otmica prema kojem je plaćanje otkupnine kažnjivo. Za to je predviđena zatvorska kazna od najmanje 15 godina, a nitko do sada nije uhićen. Boeing 777 prisilno je sletio u Los Angeles nakon što mu je tijekom polijetanja otpala guma na jednom od kotača, što je novi incident nakon nedavnih problema američkog proizvođača aviona. Avion United Airlinesa je poletio iz Los Angelesa za Japan i u njemu je bilo 249 ljudi, no odmah se vratio u zračnu luku. Nije bilo žrtava, objavio je lokalni medij Kron 4. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
O obnovljivim izvorima energije, dekarbonizaciji fosilnih goriva te njihovoj upotrebi u savremenom svijetu razgovarana je na Međunarodnom forumu u Brčkom. Prvi put u BiH inostrani stručnjaci prezentovali su novitete iz ove oblasti koji bi trebali da zažive najprije u Brčko distriktu, a potom i u drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Prilog Zorana Matkića.
Josip Keleman, izvršni direktor javno-privatnog investicijskog foruma, kaže da Brčko distrikt, a nakon njega i ostale lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, mogu donijeti odluku
kojom će uvesti nove tehnologije koje će pomoći prije svega građanima da smanje energetsku ovisnost o nekim fosilnim gorivima, zatim će pomoći da se ekonomija bolje, brže oporavi i u konačnici to ono što nam je najvažnije, a to je znači da budemo ipak na tragu onih europskih agendi koje provode zelenu politiku.
Brčko distrikt će biti prvi grad u Bosni i Hercegovini gdje će zaživjeti ovaj projekat, naglašava Keleman.
Odabrali smo distrikt Brčko iz jednog prostog razloga jer distrikt Brčko ima po nama najbolje mogućnosti da uskoro postane zaista vodeći projekt na nivou Bosne i Hercegovine po pitanju primjene obnovljivih izvora energije, zbrinjavanja otpada i u konačnici primjeni novih tehnologija u obnovljivoj energiji.
Značaj pokrenute inicijative prepoznaju i u Brčko distriktu, gradonačelnik Zijad Nišić.
Solarna energija kao jedan veliki potencijal za energetsku neovisnost Brčko distrikta, to je svakako i takozvana demokratizacija energetskog sektora, demonopolizacija, decentralizacija i digitalizacija, to je sve dio evropske agende. Brčko distrikt je još 2020. godine potpisalo te sporazume i na taj način se obavezalo da će ići u pravcu te evropske agende.
Po prvi put u Bosni i Hercegovini je prezentiran proces dekarbonizacije automobilskih motora s kojih se odstranjuju naslage čađi i ugljika. Tihomir Pavičić, predstavnik Non-Carbona, hrvatske tvrtke, prisutne u preko 60 zemalja.
U laboratoriju
spajali smo na vozilo, na dinamometar, mjerila mu se snaga prije samog čišćenja, poslije čišćenja, potrošnja prije i poslije i začađenje prije i poslije. I rezultati su više nego dobri. Sam NOx, koji je dokazano kancerogen, on se smanjuje u prvom čišćenju čak i do 70%. Smanjuje se i CO2, ali pokazalo se da se smanjuje i potrošnja.
Cilj Europske unije da se do 2030. godine smanji emisija ugljičnog dioksida za 40%, a da do 2050. Europa u potpunosti bude bez ovog zagađivača. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.